ефірі суботній політклуб. Я Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Гарячий політичний тиждень. Зараз будемо намагатися, як завжди, в нашій програмі підбити його підсумки. В країні новий уряд, кабінет міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля вранці 5 березня провів перше своє засідання. Напередодні Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра, і Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті, визнав нових облич замало. Віталію, що призвело до такого кардинального кроку в державі, як перезавантаження уряду?
Ви знаєте, звичайно, логічно говорити про ці події досить важко. Ну, якщо про логіку говорити. Хоча, чесно кажучи, мені здається, що ми втратили логіку політичних процесів після президентських парламентських виборів 2019 року. Але разом із цим ми можемо цю логіку пошукати. Ну, дійсно, це величезне питання. 6 місяців, все було гаразд. В принципі, принаймні, так говорили засоби масової інформації, так говорили політики з партії «Слуга народу», так говорив президент Володимир Зеленський, так говорили міністри, що це найкращий уряд в історії України. Одного дня президент вийшов на трибуну і сказав, що замало нових облич, потрібні нові мізки, що економіка лежить, що соціальні зобов'язання не виконуються, що країна на порозі економічної кризи і соціальної, що уряд не дбає про людей, і виникає питання, коли він про це дізнався. Коли? От за день чи за два до відставки уряду? Коли він давав уряду Гончарука місяць після відомої історії з плівками прем'єр-міністра? Або все ж таки раніше? На це питання немає відповіді. Сам президент не бере на себе відповідальність за те, що відбулося, хоча хочу нагадати, що саме він підібрав цього прем'єр-міністра і всіх міністрів до уряду. В цьому процесі практично більше ніхто не брав участь, окрім самого президента і співробітників його офісу. Далі. Це теж дуже важливий момент. Навіть якщо уряд потрібно змінювати з точки зору президента, чому його змінювали таким чином, що одного вечора президент вийшов до фракції «Слуга народу» і оголосив список міністрів в новому уряді, а наступного дня виявилося, що ще 7 міністрів цього уряду втекли. Причому як кілька колишніх, так і кілька нових. Я просто нагадаю, що це міністр, віце-прем'єр з оборонної політики, з ще один віце-прем'єр, якого збиралися призначити, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, компетенції.
Ну, зокрема, міністр Мілованов,
наприклад. Міністр, ні, я кажу вам про 2 віце-прем'єрів. 2 віце-прем'єри, яких оголосили, виявилося, що вони не будуть працювати. Новий міністр економіки відмовився працювати. Старий міністр економіки, який став міністром сільського господарства, відмовився від цієї посади. Хоча тут, в студії, оцій студії, Марія, міністр Мілованов говорив, що якщо розділять міністерства економіки на Міністерство економіки і на Міністерство аграрної політики, він хоче стати міністром аграрної політики. Це всі глядачі чули на власні вуха. Ви це чули? Тому що він хоче закінчити те, що почав. Його призначили міністром аграрної політики, він відмовився. Міністр культури Бородянський, який теж говорив про можливість розділення Міністерства культури на 2. Теж в цій студії, теж ми говорили про це. І не тільки в цій. Його залишили міністром культури, знову зробили Міністерство молоді і спорту, він відмовився бути міністром культури, хоча це, в принципі, була його головна компетенція. Теж пішов. Міністерка освіти пішла. Я, чесно кажучи, коли ти про це думаєш, тобто люди збиралися на ці посади про розділене відомство, коли розділили, відмовилися. Виникає питання, а навіщо вони поєднували ці відомства 6 місяців того, щоб знову їх роз'єднати?
Ну і до того ж, за словами екс-міністра інфраструктури Омеляна, який в ефірі «Еспресо» зазначив, що ще нещодавно були часи, коли за міністерські крісла просто йшов бій. І це найпрестижніші посади в державі.
Зараз кажуть,
що відбувається?
А зараз кажуть, що ймовірний міністр економіки просто перестав брати трубку, коли йому телефонував Зеленський чи хтось з Офісу Президента. Просто ховався від них, щоб вони його не витягли з ліжка і не зробили міністром економіки.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса.
Ви от уявіть нашу роботу, взагалі, журналістську. Нам кажуть прізвище нового міністра економіки. Це, до речі, не жарти, це серйозна проблема. Він син колишньої керівнички банку «Надра». І всі кажуть, бачите, це якесь домовленості з групою Фірташа. Напевно, вони там про щось домовилися. Якийсь олігархічний консенсус. До групи Коломойської-Ахметова, яка отримала там своїх людей в цьому новому уряді, додалася група Фірташа. А він тікає просто.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса говорить, що в умовах рецесії економіки очолювати міністерство – це політичне самогубство. До того ж, багатьох з табору монобільшості стримує і те, що на цих посадах неможливо, виявляється, заробити грошей.
Ну, ще є ще питання. Я це все розумію, але я не розумію одного. Чому не можна було дочекатися, коли реальними претендентами можна буде заповнити всі посади? Ну, все ж таки, за певний час можна знайти в цій країні міністрів? Як сталося, що новий уряд пана Шмигаля працює практично там пів складу? І люди говорять про необхідність якнайшвидшого оновлення економіки в той час, як немає взагалі міністрів економічного... А, ще я забув, міністра енергетики теж немає. Оголошували прізвище пана Плачкова, теж відома людина, часто тут буває у нас, колишній міністр, який виявилося просто про це дізнався засобів масової інформації. Як це могло бути? Чому з людьми навіть не поговорили? Чому вважається, що якщо хтось сказав, що ти будеш міністром відразу? Я чесно вам скажу, Марі, якщо б мене призначили міністром енергетики, я теж би кудись втік, виключив би телефон. А міністром економіки? Якщо б мене призначили міністром економіки, я почав би шукати Криївку десь на рік-другий, знаючи, що тут буде з економікою. Це не жарти, до речі.
Крісла міністрів освіти, енергетики, культури і віце-прем'єри з економічного розвитку залишаються вакантними.
Ну, значить, міністра агрополітики, бо міністерство розділено. Теж вакантне місце. І міністр економіки, так ми сказали.
Так, але як щодо цього голосування пакетом? Ми нагадаємо, що фракції «Голос» і «Європейська солідарність» наполягали на необхідності призначати міністрів окремо. Давайте все ж таки розберемося, у чому, власне, поспіх. Голова фракції «Голос» Сергій Рахманін назвав нових міністрів «котами в мішку» і зазначив, що це перший випадок в історії України, коли ми маємо уряд без економічного блоку. А нардеп Устінова назвала голосування за новий уряд контрреволюцією під масками нових облич урядом Януковича.
Але з іншого боку, я б сказав би, ну це не перше голосування пакетом. Попередній уряд Гончарука теж голосувався пакетом. Депутати від «Слуги народу» дізналися про те, який склад за кілька хвилин до голосування. І казали, що це неймовірно прекрасний революційний реформаторський склад. І вони в захваті. Тепер ті самі люди. Пройшло 6 місяців. Ті самі люди, які дивилися на цих міністрів, про яких їм сказали за 10 хвилин до голосування з неймовірним захопленням. Говорить, що це жахливі, погані міністри, незвідомо, звідки вони взялися, вони за них не відповідають. А ось ці міністри, я от ніяк не можу зрозуміти, чесно кажучи. Молоді, немов би люди, поводяться, як на з'їздах КПРС. Я не знаю, вони дивилися стару хроніку. Я тільки, коли я був дитиною, і дивився з'їзди КПРС, Марія, там виходили люди і казали, «Тільки благодаря Леоніду Ілічу Брежневу ми виграли Велику Отечественную войну». Послали человека в космос. Проводим программу защиты мира. Все для людей. И вот в середу выходит молодой депутат, который точно этого не мог бачити. Який Леонида Ильича Брежнева, в принципе, мог бачити только в гробу. И говорит, тут в зале серед нас находится людина, яка зробила неможливе, яка стала президентом України, яка створила умови для створення монобільшості. Ми маємо виправдовувати його, її довіру. Ну, я б, чесно кажучи, на місці моїх колег-розслідувачів поцікавився б власністю цієї людини. Як що сталося з бізнесом цієї людини за ті 6 місяців? Може, не так все погано, може, треба... Тому що ті люди, які вихваляли Леоніда Ілліча Брежнєва, у них у кожного була казйонна дача, машина хороша, служебна, домработниця, горнична, повар. А ті, які були просто робітники і селяни, голови колгоспів там чи ударники, вони ж мали нову житлову площу. Ну, тобто вони знали, за що вони говорять, що Леонід Ілліч Брежнєв самий видаючийся ще полководець Великої Отечественної. Ну, може, ці люди теж знають, чому вони так вихваляють Володимира Зеленського. Може, в них є інтерес? Ну, це ж цікаво. Але я хочу, щоб ми повернулися до логіки. Логіка є. От колишній прем'єр-міністр Гончарук говорив, що в своєму цьому виступі прощальному, що уряд багато що зробив для того, щоб оздоровити компанію «Центренерго». Ми знаємо, що конфлікт останній між президентом і прем'єром був навколо зміни менеджменту в компанії «Центренерго». І попередній менеджмент об'єднують з інтересами олігарха Ігоря Коломойського. Не от якщо у Коломойського роздратував цей уряд, який не дав можливості йому захистити інтереси в цій компанії, припускаємо, ну тоді зрозуміло, чому все робилося таким поспіхом. Тому що не потрібно було, щоб були нові. Потрібно було б, щоб не стало старих. І нікому не потрібен економічний блок. Тому що олігархам не потрібно, щоб уряд працював. Їм потрібно, щоб уряд не працював.
Ну, давайте тут розберемося, до речі, детальніше щодо цього олігархічного впливу. Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр, колишній ВО віце-прем'єра Денис Шмигаль, з голови Івано-Франківської ОДА досить блискавично перемістився на посаду прем'єр-міністра. Лише місяць тому, 4 лютого, парламент проголосував за призначення Шмигаля віце-прем'єром, міністром розвитку громад і територій після звільнення з відповідної посади Альони Бабак. Але що нам насправді відомо про Дениса Шмигаля? Ми знаємо про те, що його, власне, вважають, як пишуть певні ЗМІ, креатурою Рената Ахметова. Адже в 2017-2019 роках він працював в структурах бізнес-імперії Ахметова, обіймав посади заступника гендиректора компанії ДТЕК «Західенерго», був директором Бурштинської ТЕС в структурі ДТЕК. Ну, а вже потім очолював Івано-Франківську ОДА і був, власне, віце-прем'єр міністром. Наскільки можливо, що за новим українським прем'єром стоїть тінь українського олігарха Рената Ахметова? І навіщо це може бути Володимиру Зеленському? Давайте також зазначимо, що ще всередині лютого впливова британська газета Financial Times писала про те, що вплив найбагатшого українського олігарха на українського президента стрімко зростає. Наскільки це має під собою дійсні підстави з того, що ми бачимо з тих перестановок в уряді?
Карі, будь-яка українська влада, поза сумнівом, має на себе, я б сказав, тінь олігархічного консенсусу. Тобто консенсус цього разу між Ахметовим і Коломойським. Це очевидно, що є люди, пов'язані з Коломойським, є люди, пов'язані з Ахметовим, але я вважаю, що це не найголовніше в цій історії. Тому що дуже важко зрозуміти, наскільки людина з Ахметова, коли вона там якийсь час працювала на його підприємствах. Через підприємства Ахметова і Коломойського пройшли чимало менеджерів, які працюють зараз в адміністрації президента України в офісі, в уряді. Ну, врешті-решт, сам Зеленський працював у Коломойському. Його перший помічник Шефір співробітничав з Коломойським. Баканов працював у 95-му кварталі. Це все Коломойське. Ну, і, значить, буде якась частина людей пов'язана з Ахметовим. Але я хочу сказати вам про інше. Хочу поділитися спогадом. Тому що ми говоримо зараз про прем'єр-міністра Шмигаля. Так, з такою ж цікавістю, з якою ми говорили про прем'єр-міністра Гончарука. Може, не буде цього прем'єр-міністра Шмигаля через кілька місяців. Ми просто витрачаємо час, що називається. А от я пам'ятаю таку історію, через яку я як політичний журналіст вже проходив. Після того, як було обрано президентом Російської Федерації на другий термін тяжко хворого Бориса Миколайовича Єльцина, і він потім пішов на операцію шунтування серця, була дуже хвора людина, до неї фактично тоді правила сім'я і найближче оточення. Потім раптом почався хаос. Економічна криза, до якої ми наближаємося, до речі, теж дуже стрімко. Схожа на ту, яка була в Росії 98-го року, тому що криза неплатежів є реальною. Я розумію, що президент занепокоєний цим, тим, що він говорив. Почали мінятися прем'єр-міністри з неймовірною швидкістю. Тут всі про це забули просто. Я пам'ятаю, просто як жив тоді, працював в Росії, як це все було. Чорномирдин, Примаков, Степашин, Путін. І всі казали, що це якийсь хаос. Жодний прем'єр-міністр не може притриматися кілька місяців. Тільки ми все аналізуємо, хто чия людина, хто з ким пов'язаний, чого хоче Примаков, а для чого тут Степашин, а звідки взявся Путін, як вже новий прем'єр-міністр з'являється. І тільки одна мудра людина на всю Росію, не ми журналісти і не політики, а мудра людина Наїна Йосиповна Єльцина сказала, от всі вас приймаєте це як чехарду, а в процесі змінення фігур прем'єр-міністрів є очевидна політична логіка. Я ці слова вдови Бориса Єльцина запам'ятав на все життя, тому що там була очевидна політична логіка. І політична логіка – це слово з п'яти літер – Путін. Врешті-решт ми вважали, що це хаос, а це була абсолютно чітка кристалізація режиму. От зараз в Україні, я хочу вам сказати, відбувається те ж саме.
Величезне питання, я думаю, усієї патріотичної української громадськості, чи не це саме прізвище стоїть за цими змінами?
Я не виключаю цього. Логічне питання, прекрасне питання. Теж хотілося на нього знати відповідь.
Тому скільки що... років минуло з того випадку, про який ви розповідаєте?
Ситуація, ну скільки років? 20
крім
років.
Крім того,
20
це інша країна, а відповідь залишається незмінною.
Да. Слабкий президент, ну він не хворий. І не старий, він молодий, але слабкий як інституція. І ми бачили в середу цього президента в залі засідань Верховної Ради. Втомлена, виснажена людина, якій дуже важко, ми бачимо, дуже важко взагалі навіть витримувати все це. Так, що їй щиро співчуваєш. Тому що ти бачиш вираз обличчя, як людині важко там сидіти. Не знаю, що відбувається з Володимиром Зеленським як з людиною, але я можу бути його політичним опонентом, скажімо. Але нічого, крім співчуття, він в мене не викликає. Більше того, я прекрасно розумію, що, можливо, я б на його місці виглядав би ще гірше. Тому що це неймовірне фізичне навантаження, психологічне, моральне, особливо для людини, яка не розуміє, куди вона потрапила. І це величезне людське нещастя для самого Володимира, для його сім'ї. І це нещастя буде тільки посилюватися з кожними новими десятками мільярдів грошей, яких не буде в бюджеті, з кожними новими протестами, з кожним новим падінням рейтингу. І це означає, що кожного разу, як буде, скажімо так, як біль буде посилюватися, а він буде посилюватися, це неминуче. І я можу пояснити чому. Тому що підеш на зустріч олігархам, пограбуєш народ. А підеш на зустріч народу, тебе зметуть олігархи, які з усіх своїх телеканалів будуть розповідати народу, який ти жахливий. Тут немає вибору. Будь-який шлях, ти як у Івана Царевича. Знаєш, туди підеш, там катастрофа, туди підеш, там катастрофа.
А який телеканал не включиш, там Оман.
Угу. Точно. І це значить, що буде, значить, змінений цей новий прем'єр, пан Шмигаль. Через кілька місяців, я думаю, з'явиться новий. Врешті-решт, що відбувається після цього? Запит на сильну руку. Я хотів би сподіватися, що цей запит на сильну руку не буде складатися з тих 5 літер, про які ви згадали. Що у нас більшість населення не хоче сильної руки Путіна. Що це принаймні... О, Бойка теж слово з 5 літер. Бойка, хороше слово. О, вже правильні відповіді починаємо нас знаходити. Сильна рука, сильний господарник. Якщо людям місяцями, скажімо, не будуть виплачувати пенсії, будуть затримки по зарплатах, буде падіння курсу гривні, буде інфляція, буде збільшення цін, величезна кількість людей буде готова на будь-який варіант.
Скільки б літер там не було? Хоч 5, хоч 9, як в прізвищі Медведчук.
Як прізвище Медведчук. От до цього і... А за цим всім стоїть слово з 5 літер – Путін. І потім якась мудра жінка скаже, що в логіці цієї постійної чехарди прем'єрів, от ви вважаєте, що це чехарда? А то є політична логіка. Інкорпорації українських земель – склад Російської Федерації. Це той процес, який ми насправді спостерігаємо зараз. Що у вас не було жодних сумнівів. Немає ніякого значення, як змінюється прізвище прем'єрів. Має значення абсолютна інституційна слабкість української держави. Послаблення інституту президента, втрати реальних інституційних можливостей керування уряду, тому що у нас знову таки, ми ж кажемо, пакет, а це півпакет. Пам'ятаєте, були такі пакети молока, ці радянські,
Трикутничками.
Ну, це тепер раніше був уряд такий великий пакет, а тепер такий трикутничок. Але це слабкий пакет. Молоко все витече. От, і послаблення, ми не знаємо, що з Міністерством оборони тепер нашим. Тому що всі ще кажуть, що ще одна людина посилилася. Це керівник Офісу президента Єрмак, який постійно зустрічається з російським віце-прем'єром Козаком. І що міністр оборони новий потрібний, щоб не заважала армія.
Андрій Таран, нагадаємо, це прізвище нового міністра оборони. Віталію, варто зазначити, що в уряді лишилися без змін також декілька фігур. Мені здається, що ми мали б торкнутися цього, як це пояснити, який це має зміст у цій конфігурації. Віце-прем'єр з цифрової трансформації Федоров, міністр юстиції Малюська, міністр інфраструктури Криклій, віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба і очільник МЗС Пристайко помінялися місцями, а залишився в Кабміні очільник МВС Арсен Аваков. І це призначення, мабуть, єдине викликало явне невдоволення на засіданні фракції. Майбутній Кабмін Шмигаля, точніше, уже діючий, є п'ятим за рахунком складом уряду, в якому Аваков займає свій пост. Як пояснити таку незмінність очільника МВС за будь-якого уряду?
Це теж дуже просто пояснити. В умовах послаблення президентської інституції і послаблення державних інституцій як таких, єдине, на що може спиратися президент, який не дуже розуміє, що взагалі навколо нього відбувається, кому він може довіряти, а кому не може довіряти, хто зрадить, хто не зрадить, хто зробить щось, що викличе незадоволення олігархів, як Гончарук, від якого не чекали сюрпризів, чи як генеральний прокурор Рябошапка, який не готовий грати в якісь там сумнівні ігри, за його власними словами. Єдиною опорою президента залишаються силові структури. Міністерство внутрішніх справ України і Служба безпеки України. Навіть не армія, тому що армія стоїть на передовій і, напевне, не готова погодитися мовчати, коли по ній стріляють російський окупант, якого намагаються тепер окупантом не називати, і за ким домовляється про мир. Значить, єдиною опорою залишається СБУ і МВС. Для президента. Принаймні, самі очільники СБУ і МВС отримують неймовірні можливості розповідати президенту, що якщо він їх зніме, то невідомо, які люди прийдуть їм на зміну, чи зможе він їм довіряти, і чи не підведуть ці люди цього президента під монастир. Просто зрадять. А це надійні, перевірені люди, на яких він може принаймні покладатися з точки зору своєї особистої безпеки. Тому що, знову нагадаю, що для людини, яка зайнялася політикою тільки рік тому, це не жарти, особиста безпека і безпека членів її сім'ї є головним пріоритетом у існуванні. Зрозумійте, що люди, які професійно займаються політикою роками, десятиріччями, вони, в принципі, звикають до того, що їх супроводжує небезпека. Це така професія, розумієте? Як солдата. Ти, якщо займаєшся політикою серйозною, ти знаєш, що з тобою може щось відбутися. Ти ходиш з охороною, твої автомобілі весь час перевіряють, ти знаєш, що на тебе можуть бути замахи. І на багатьох наших політиків, в тому числі очільників силових структур, я вам можу сказати, було чимало замахів, про які навіть не повідомляють, особливо після початку війни з Росією. Але це їхнє життя. Вони розуміють, що їм і їхнім близьким загрожує смертельна небезпека. Все життя. І навіть на пенсії. І цьому є величезна кількість доказів з точки зору взагалі історії світової. Політиків вбивають, це правда. Але політик, який починає займатися політикою, він знає, що це з ним відбудеться. Він до цього звикає. Це частина його роботи, як не дивно. А от людина, яка звичайно була просто телевізійним актором, яку нема за що вбивати. Людина просто їздить по концертах, радує людей, всі її люблять. Немає у жодної людини до неї претензій. Вона навіть не займається якимись бізнес-схемами, за які можна було постраждати. Хоча ми знаємо, що коли журналісти почали займатися бізнес-схемами, її теж почали вбивати. Цього року було ювілей з часу вбивства російського журналіста Владислава Лістєва. Його вбили, коли він прийшов в 90-ті роки у великий там рекламний бізнес. Досі невідомо чому. Ну, це прекрасний приклад, до речі. І людина, яка з'являється у великій політиці і раптом бачить рівень ризику, до цієї людини просто приходить керівник СБУ і керівник Міністерства внутрішніх справ і кажуть, ви знаєте, які ризики насправді тепер? У зв'язку з такими вашими рішеннями, такими. У вас тепер такий ворог, Росія вам ворог. Якісь клани російські вам вороги, які хочуть, щоб ви не домовилися. Ви просто лякаєтесь, тому що ви до цього не звикли. Я не знаю, скільки потрібно часу, щоб до цього звикнути. Ну, може, 10 років. В політиці. Тому що людина ж як в політиці? Вона з якогось районного рівня до національного росте і десь на якомусь рівні починає усвідомлювати ризики. А тут все це відбулося відразу. Знову таки, ми не маємо президенту за це докоряти, що він до цього не може звикнути. Але що робить людина, яка раптом опинилася в такій несподіваній ситуації? Вона спирається на силовиків? Вона усього боїться? От, до речі, ця історія з підозрами
Федині та Звіробій,
яку я вважаю жахливою і ганебною. Але разом із цим я розумію, чому саме Зеленський опинився в такій ситуації. Тому що жодний інший політик і президент України, умовно кажучи, від Кравчука до Януковича і Порошенка, ніколи б не став писати таких заяв, тому що ці люди звикли, що так відбувається їхнє політичне життя. Вони звикли до якихось жорстких заяв, навіть до погроз. Це частина їхньої політичної роботи. А Зеленський не звик, йому просто страшно. Просто тепер нам страшно всім разом з ним. Ми живемо в такій країні. І це факт, який треба просто усвідомити, знову-таки, без усяких емоцій. Тут можна позитивно це оцінювати, негативно, з повагою, неповагою до президента. Це просто реальність, в якій ми опинилися з новим президентом України. Це ж людина, це ж не машина для виконання обов'язків.
Отже, під час розгляду в Верховній Раді питання про призначення прем'єр-міністром Дениса Шмигаля, народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко виступив із різкою промовою, критикуючи президента Зеленського. Він заявив, що президент брехав під час передвиборчої кампанії, звинуватив президента у високих зарплатах міністрам, а також в тому, що не був позбавлений мандата нардеп з президентської фракції Іванісов. І ось президент України відповів на ці критичні слова народного депутата, спустився з трибуни, пройшов через сесійну залу у сектор фракції «Європейська солідарність» і сказав Гончаренку: «Ніколи зі мною не переходьте на особистості». Наш глядач Ярослав Бердніков запитує вас, Віталію, про цю ситуацію. Зокрема, чи не є це свідченням того, запитує глядач, що гарант відчув владу? І чи не є це, чи не може це повести за собою якийсь наступний крок до авторитаризму, зокрема, щодо парламентарів?
Я думаю, що навпаки, чесно кажучи. Людина, яка відчуває владу, ніколи в житті не встане із свого крісла в парламенті і не піде до депутатського залу виясняти стосунки з рядовим депутатом Верховної Ради. Я не уявляю собі у такій ролі Петра Порошенка, Віктора Януковича взагалі не уявляю, це він був як пам'ятник. Віктора Ющенка не уявляю в такій ролі. Не уявляю в такій ролі Леоніда Кучму і Леоніда Кравчука, не уявляю в такій ролі жодного з президентів України. Я не уявляю в ролі людини, яка виходить з свого місця, йде через весь зал і намагається щось сказати депутату Верховної Ради. Це можна сприймати як погрозу, можна сприймати як просто незадоволення, що не треба переходити на якісь особисті слова по відношенню до мене. В принципі, я чесно скажу, що це насправді не виглядає кроком до авторитаризму. Це виглядає кроком до розмивання авторитету інституту президента. Тому що якщо президент України так буде бігати за кожним, хто буде закликати його піти у відставку, то він дуже довго буде бігати. Дуже багатьох людей буде шукати.
Ну, зрештою, попередні президенти України, про яких ви згадували, також не декларували, що вони не лохи.
Голова держави може піти у відставку тільки у двох випадках. Перший випадок – це коли йому оголошують імпічмент. А другий випадок – ні, я кажу, якщо це жива людина. А другий випадок – якщо це відставка за власним бажанням. Але жодний депутат Верховної Ради не може примусити президента України піти у відставку. Ну, звичайно, якщо це не Янукович, який просто втік з країни. Але Зеленський нікуди втікати не збирається. І це абсолютно для мене очевидна річ. Тому звертати увагу на такі слова – це принижувати інституцію президентства. Ну, таким чином звертати увагу. Рівно так, як писати заяви особисто у правоохоронні органи щодо погроз пані Федини і пані Звіробі. Це теж, це реально кажучи, знищення президентської інституції. Самим носієм цієї інституції, самим гарантом Конституції України. Це перший момент. Інший момент. Я не бачу нічого кримінального в критиці президента. Я не бачу нічого кримінального, коли хтось з депутатів Верховної Ради чи хтось з звичайних людей пропонує президенту піти у відставку. Тому що президент може проігнорувати таку пропозицію. Це абсолютно його право. Він займає посаду, на яку його обирав не особисто депутат Гончаренко, а 73% громадян України. І він має виправдовувати їхню довіру. Так що якщо депутат від опозиції вважає, що він має піти у відставку і взяти на себе відповідальність за роботу уряду, це право депутата Верховної Ради так йому сказати. Я взагалі не розумію, ніхто б не звернув на увагу на цю історію, якби не реакція самого Володимира Зеленського, який роздув цю історію до якогось неймовірного масштабу. Знаєте цю історію з ефектом Стрейзен, да? Знаєте? Це ж прекрасна. Ну, є чудова історія про те, як я не пам'ятаю вже, якась компанія, Google, здається, чи хтось ще, надрукувала на своїй мапі будинок Барбри Стрейзен. І надрукувала, ніхто не бачив цього будинку на цій мапі. І Барбра Стрейзен почала зажадати, щоб прибрали цей будинок, або фотографії цього будинку почала в суд подавати на цю компанію. І так всі Сполучені Штати, потім весь світ дізналися про весь цей будинок, тільки про цей будинок і говорили. Якби пані Стрейзен про це не згадала, ніхто б навіть цього ніколи б не помітив, включаючи саму компанію, яка просто займалася своєю технологічною роботою. Тому це в політології має назву ефекту Стрейзен. На позачерговому засіданні Верховної Ради України ми побачили блискуче виконання ролі Барбри Стрейзен Володимиром Зеленським. Тому що він одним ударом показав, що, в принципі, жодне обрання президентом не змінює його там, рівня політичної вищості перед людьми, які не мають такої високої посади і такої високої довіри, як він. Раз. Перетворив Олексія Гончаренка на альтернативу собі, по суті, тому що це така історична тепер фотографія. Два. Просто народив нового політичного лідера.
Абсолютно. Мене було саме таке відчуття.
Ну, думаю, я знаю, людина взагалі все життя займалася телебаченням. Взагалі мала б зрозуміти, що...
Не варто додавати політичних балів опонентам.
Ну, звичайно. Якщо ти хочеш, щоб людина не була твоїм опонентом,
а особливо на тлі падіння власних
рейтингів, хочеш з нею поспілкуватися,
рейтингів.
Ти маєш її цілувати в животик, як Путін.
Віталій...
Максимум, але не більше.
Перед тим, як ми візьмемо питання залу, я хотіла поставити ще одне питання вам від себе. От минулого тижня ми обговорювали можливі призначення прем'єра. На той момент ще було досить багато припущень, які лунали в ЗМІ. Лунали кандидатури з орбіти Віктора Януковича. І ось тепер ми знаємо про те, що прем'єр Шмигаль – це молодий політик, який не підпадає під люстрацію, який не співпрацював з режимом Віктора Януковича. Та чи значить це, що ніяких облич зі старої орбіти з команди Януковича в уряді немає і не буде?
Ну, як немає? Ну, в уряді є міністр охорони здоров'я часів Януковича. Ця людина була міністром охорони здоров'я, коли президентом був Віктор Янукович. Недовго. Тоді говорили, що лобістом цього призначення була добре відома пані Бахтеєва. Ну, журналісти так писали. Так що це одна історія. Я думаю, що і про це, до речі, це абсолютно чітко сказав лідер фракції ОПЗЖ пан Бойко під час свого виступу в парламенті, що йому уряд не подобається, але за нового міністра охорони здоров'я, який є поза сумнівом відомим професійним лікарем, тут немає ніяких сумнівів. Але ж питання того, що професійний лікар і міністр охорони здоров'я, який має проводити медичну реформу, вже її другу частину. Це різні речі. Якщо медична реформа буде заморожена, як про це натякнув президент під час свого виступу в парламенті, ми можемо чекати просту річ. Ми можемо чекати нового відтоку лікарів, молодих лікарів з нашої країни. Це все, до речі, ж не жарти. От ми не помічаємо просто, що відбувається. Тому що живемо в своєму хуторі. Величезна кількість польських лікарів давно вже виїхала в країни Європейського Союзу. У Польщі є дуже серйозна нестача лікарів. Лікарі мають підтверджувати свої дипломи. Республіка Польща ухвалила рішення про так назване прискорене підтвердження лікарських дипломів українських. Ну, це має тільки те значить, що ви приїжджаєте, і вам не потрібно нічого перездавати, проходити довгу практику, ви буквально за кілька тижнів підтверджуєте свій диплом і можете вже працювати лікарем в Польщі. Якщо у нас не буде медичної реформи, ми зможемо собі абсолютно спокійно розповідати казки про те, яка у нас чудова медицина. І як добре, що ми реформу не провели, і у нас залишилася безплатна медицина там, яка у нас була, тільки лікарів ніяких не буде. А залишаться ті, хто просто не зможе на професійному рівні конкурувати. І тому буде змушений тут продовжувати жити. А люди, які зараз тормозять медичну реформу, будуть їхати лікуватися до польських лікарів в Німеччину. А ті, хто побідніше, будуть їхати лікуватися до українських лікарів в Польщу. А ті, у кого взагалі не буде грошей, будуть тут вмирати. От там і вся медична реформа. І це я абсолютно це серйозно кажу. Тому що, ви розумієте, ми весь час всі реальні реформи гальмуємо, забуваючи, що ми живемо з вами не в Радянському Союзі із закритими кордонами. Так можна було робити в Радянському Союзі. Реформ немає, але і люди сидять, тому що їм нема куди податися. І вони змушені ставати за ті гроші, які є, хорошими лікарями, хорошими вчителями, хорошими інженерами, змушені, тому що дітися немає куди, треба якось жити, годувати сім'ю. А тепер є куди дітися, розумієте? Тому не буде реформ, не буде гідної оплати, не буде нормальних стандартів, не буде лікарів, не буде вчителів, не буде реальних серйозних вчених, не буде реальних інженерів, будівничих теж не буде, тому що вони будуть робити ремонти там. Буде тільки віра в те, що у нас все чудово. Ну і не буде ще пенсії, да, я забув.
Зараз ми поговоримо про медицину детальніше в контексті коронавірусу і завершення терміну обсервації вибойованих з Китаю громадян.
Я хочу сказати, що я нікого не лякаю. Це важлива річ. Я просто калькулюю, що якщо я хороший лікар, і мені тут не створили нормальні умови для роботи, а я вмію робити, знаю, що я можу заробити 5, 6, 10 тисяч доларів, і в мені просто через треба проїхати на потязі 5 годин, і в мене все буде. Чого я буду сидіти і чекати, поки шановний пан Ємець, який вже закінчує свою медичну кар'єру, створить мені колись такі умови. Вирішить, що вже можна.
А ну, як чого? Це, до речі, пояснити, Віталію? От завершився цей термін обсервації евакуйованих з Китаю громадян. От поїхав особисто президент Володимир Зеленський дякувати групі швидкого реагування.
Дякую, дуже дякую.
Обіймав уже екс-міністра Скалецьку.
Дякую, цілував. Дуже дякую, Тарина.
Чому ж Скалецька так добре впоралася в резервації, але не стала міністром в новому уряді?
Тому що дякую, дуже дякую. Була в резервації. Ну, не організували, не знаю. Я не хочу говорити щось про... Я повторюю. Я намагаюся зрозуміти логіку президента Зеленського з усім щирим людським співчуттям до цієї людини. Але не треба думати, що я здатний зрозуміти її повністю. Тому що я себе почуваю як герой цього радянського фільму «17 миттєвостей весни» шеф гестапо Мюллер, який казав в цьому фільмі, що найважче, що йому як шефу гестапо доводиться переживати, це коли він має справу з непрофесіоналами. Там вже була чудова історія, яку теж всі забули, як солдат, який там вбив есесівців, і вони його намагалися знайти, і шукали номери машин, а він поїхав на трамваї. А ніхто в гестапо, навіть в гестапо, не був навчений записувати номери трамваїв, на яких їздять вбивці, тому що вони за десятиріччя своєї роботи знали, що вбивці на трамваях не їздять. Ну, якщо, розумієте, і я в такій самій ролі. Якщо я знаю, не звик записувати номери трамваїв, а звик записувати номери кортежів, умовно кажучи. Ну, у Зеленського непоганий кортеж, але умовно кажучи. А президент Зеленський весь час в політиці ховається в трамваї, то я не можу багато що пояснити. Тому що цей трамвай не призначений для політики, а призначений для когось іншої діяльності. І тому подовжую, з щирим співчуттям до нього, як до пасажира трамваю, я не завжди розумію логіку. Але я хочу її розуміти. Я вчусь, як президент Зеленський. Я сподіваюся, що до закінчення терміну його перебування в офісі, я чомусь навчусь. Для мене це великий виклик. Але маю вам сказати, що для громадян України, особливо для тих, які проголосували за шановного президента Зеленського, це набагато більший виклик, ніж до мене. Особливо для тих з них, які чекали на індексацію пенсій. В березні, здається. І якось за день до індексації не дочекалися.
А ще чекають на другий етап медичної реформи.
А ще чекають на другий етап. Але
це
зараз, якщо
скоро
знову дочекаються індексації пенсій, то не знаємо, за яким курсом гривні. І якщо зміниться курс гривні, то не знаємо, за які ціни люди будуть купувати собі речі і продукти. Так що до цих людей, знаєте, для мене це робота там от теоретична. Я, ну, врешті-решт, ну що, я там займаюся цією трансплантацією органів чужих, політичних. А для людей, яких це просто виживання, це зовсім це не жарти, це я можу тут стояти і жартувати. Але ми говоримо про макроекономічну стабільність в країні і про виживання кожного громадянина. І занепокоєння президента Зеленського, яке він висловив у своєму виступі в Верховній Раді, мені абсолютно тут зрозуміло. Так, ситуація серйозна, критична криза. Ну,
Віталію, ви говорите про українську політику, а на екрані у нас уже коронавірус, тому що ми про нього почали говорити. І таке враження, що ви говорите про коронавірус української політики. І не можу для переходу не запитати, на вашу думку, от знаємо вже про те, що з 3 березня в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом, і досліджується ще з десяток випадків. На вашу думку, чи ця політична турбулентність впливає на рівень готовності України до вірусних епідемій?
Боюсь кашлянути, чесно кажучи. Тепер. Не знаю, як зреагують співвітчизники.
Про це вже ходять легенди в соцмережах.
Пляшка води – наша головна тепер зброя. Не можна виходити без води на вулицю. Немає значення, є у вас коронавірус, немає у вас коронавіруса. Носіть з собою воду, хочеться кашлянути – пийте. Тому що можете не від коронавіруса і
дослухаюся до вашої поради.
І я, до речі, не жартую. Це знову-таки, це не жарти. Ми бачили, що відбулося в Чернівцях. Коли мешканці будинку, в якому жила абсолютно здорова людина, яка є дружиною, людиною, якою підозрена коронавірус, вони примусили її, цю людину, відправити в лікарню, щоб вона не проходила карантин на дому. Хоча ця людина нікому не загрожувала. І давайте будемо реалістами. Це початок історії. У нас не буде одного випадку захворювання. В усіх країнах, які нас оточують, їх вже чимало. Випадків буде багато. Але тільки у нас, це видно і по Нових Санжарах, і по
ситуації з Чернівцями.
І по ситуації з Чернівцями така паніка. Ця паніка може більш бути небезпечною, ніж сам коронавірус. Звичайно, будь-яка хвороба – це небезпека, особливо для літніх людей, для людей, які мають там низький імунітет, це ясно. Але у нас паніка, вона набуває загальнонародного характеру. У нас люди просто цього бояться, як забобону.
Саме тому літак з Уханю поїхав зустрічати міністр внутрішніх справ.
Так, а не міністр охорони здоров'я. Саме тому міністр внутрішніх справ на сесії в середу почав говорити про коронавірус на початку свого виступу. І це серйозна проблема. Я чесно кажу, якщо не головне завдання влади – це чіткою роботою з населенням утримати нас від паніки. Тому що ми маємо розуміти, що якщо до самих проблем із здоров'ям людей, які є неуникненні в ситуації пандемії в Європі, якщо до проблем з економікою, які є неуникненими в ситуації, коли зменшується сам потенціал світової економіки. Від цього не можна уникнути, тут нічого не поробиш. От, до речі, ви знаєте, що 5 березня Білорусь не змогла розмістити свої цінні папери на біржах світових. Це на нас теж чекає, значить, не буде чим підтримувати гривню, зникнуть всі ці інвестори, які вкладалися в наші цінні папери. Це все таке життя економічне, реальне життя. Це така проблема. Але якщо до цього додасться і паніка, ми просто рознесемо нашу країну в щепи. І це дуже небезпечно. Люди мають перестати панікувати, усвідомити просту річ, що особи, у яких є підозра на коронавірус, які хворі, мають бути в відповідних там лікарнях, а люди, які там контактували з цими людьми, ще мають бути самоізольовані і проходити собі карантин вдома і не є небезпечними для тих людей, які живуть з ними поруч в квартирах. Ми скоро почнемо боятися власних співвітчизників. Таких людей може бути чимало. Якщо ми біля кожного будинку будемо створювати пікети, збиратися, якщо хтось там контактував з хворим коронавірусом, вимагати, щоб його вивезли, ви навіть собі не уявляєте, що у нас буде. Я навіть не хочу про це думати.
Ще один цікавий аспект, до речі, 5 березня головний санлікар заявив, що Україна буде змушена запровадити епідеміологічні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу. А саме, на певний час заборонити масові заходи і закрити навчальні заклади. Одразу згадується історія з ковзанкою на Банковій, коли саме під час того, як відбувалися протести «Ні капітуляції», і коли патріоти реагували на формулу Штайнмаєра, на Банковій відкрили ковзанку.
Марія, але масові заходи і шкільні заняття зараз зараз припиняються практично в усіх країнах
Європи. Я тільки хочу уточнити, чи не буде ця заборона на масові заходи у зв'язку з коронавірусом, який наразі лише один зареєстрований випадок в Україні, чи не буде використовуватися в період турбулентності у політичних цілях?
Може, але в будь-якому разі очевидно, що нам доведеться жити в умовах обмеження масових заходів і шкільних і учбових занять. Це теж правда, яка вона може не відбутися сьогодні, але відбудеться завтра. Це ми не жодного питання не взяли глядачів, ну візьмемо, хоча б не да, будь ласка. Да, прошу, прошу.
Ну от з цього приводу, як ви оцінюєте заяву нашого секретаря СНБО щодо походження коронавірусу? Коли він сказав, що це наслідок витоку секретних лабораторій Китаю.
І з величезним здивуванням. Знаю, скажімо, з ізраїльської преси, за якою активно стежу, ну не тільки ізраїльська, але просто в ізраїльській пресі читав текст про те, що ці взірці коронавірусу були спеціально доставлені до Ізраїлю з різних країн. Ізраїльськими спецслужбами така операція була проведена, щоб пришвидшити час приготування ізраїльськими вченими вакцини. Якби це була якась секретна лабораторія, ніяких зразків вірусу не можна було б отримати. Це треба просто розуміти. Якщо вчені в усьому світі мають зразки вірусу, можуть їх перевозити в колбах і працювати над вакциною, значить це не бактеріологічна зброя. Так що я з усією повагою до секретаря Національної безпеки і оборони, але треба читати, скажімо так, треба більш уважно читати доповідні записки, які тобі кладуть на стіл. Давайте ще якесь питання. У вас було, да, будь ласка. Да, будь ласка, будь ласка.
Як ви вважаєте, новому прем'єр-міністру потрібен який термін для покращення життя людей?
Так, про рівень економіки, чи буде він покращуватися, Віталію? У нас дійсно рекордна кількість запитань. Чи очікувати покращення економіки? Чи це все спрацює? Ну, от дійсно, глядачі наші є, якби, свідками цих перезавантажень, промов палких президента, де він говорить, нові мізки, нові серця, ми все перезапустимо, все виправимо. Шановні, чи очікувати покращення?
Шановні глядачі, немає жодних об'єктивних і суб'єктивних умов для покращення української економіки найближчим часом. Це немає ні до Яники, навіть не кажу, що це питання в особистості прем'єр-міністра, але треба чітко сказати, що вже в передвиборчий період, а особливо після переформатування влади, ухвалювалися рішення, які є, в принципі, скажімо так, тригерами запуску негативних процесів в українській економіці. Вони ухвалювалися саме українським урядом. І тепер до цих рішень так чи інакше додалися досить негативні процеси в світовій економіці. У зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з іншими обставинами, світ стоїть на порозі серйозної економічної кризи. Від таких криз потерпають насамперед країни з недорозвиненою економікою. Стабільність української валюти, як відомо, була забезпечена не якимись нашими великими економічними успіхами, а з цими паперами в ОГВП, в цінні папери українського уряду, які тепер ніхто не вкладається. Значить, тепер не чекайте цієї фінансової стабільності. Те, що у нас знову починаються проблеми в фінансовій сфері, яка була, в принципі, досить стабільною, і те, що ми досі не отримали кредиту МВФ, який ми отримували при всіх попередніх урядах, не отримали тільки під час урядування Гончарука, але коли він довів перемовини до кінця, і виявилося, що ці перемовини зачіпають інтереси пана Коломойського, ми отримали новий уряд. Не чекайте, що без цих грошей, коли нам потрібно віддавати величезну кількість боргів міжнародним фінансовим організаціям, у нас буде якась економічна стабільність. Ну, треба жити в світі, який є. А не в світі, в якому ці кисельні береги, чи річки кисельні, якісь, я вже не пам'ятаю це. Молочні річки, кисельні береги. І тим більше розумієте, я це все весь час кажу. Влада каже, ні, все, зашибісь. Потім через кілька місяців виходить на трибуну президент України і повторює все те, що я з цієї трибуни говорю 5 місяців чи 6 місяців поспіль. Ну, навчіться довіряти людям, які щось вам розповідають до того, як це говорить влада, а не хопатися за голову після того, як це вам повідомляють. Може, це дозволить вам, по-перше, щось заощадити, по-друге, більш реально дивитися на країну і на світ, в якому ви живете, а по-третє, можливо, колись, я на це сподіваюся, це сподівання наприкінці цього ефіру, можливо, колись Ви навчитеся реалістично голосувати? Не серцем, а головою.